Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Македонските граѓани немаат големи очекувања од новата 2024 година, напротив, изразуваат песимизам. Ова го покажува најновото истражување на јавното мислење на Галуп, спроведено во 41 земја во светот. Според резултатите од ова истражување, само 20% од македонските граѓани очекуваат оваа година да биде подобра од старата, 34% очекуваат полоша, а 40% иста. Споредено со земјите од регионот имаме исти бројки како и Србија и Бугарија, додека во Албанија и Косово владее огромен оптимизам и таму меѓу 60 и 70% од граѓаните очекуваат подобра година. На светско ниво просекот на граѓани кои очекуваат подобра година изнесува двојно повеќе од Македонија или околу 40%. Дури 42% од граѓаните во земјава очекуваат идната година да биде исполнета со економски тешкотии, а 34% од анкетираните очекуваат година со повеќе немири. Во анкетата на ТВ Сител, од која позајмуваме дел, граѓаните велат дека нивната новогодишна трпеза ќе биде крајно скромна.
Што да трошиме кој нејаме пари? Се по нешто, ама по малце. Скапотија? Скапо е, па подите по пазарите, ќе видите.
Малко, много малко. От скромно и помалко. Нема пензи, нема пари.
Без пари, што може да потрошам? Е, пензија треба да земам на 3 јануари. И што да правам сега?
Пилешко, компир, салата, толку. Зимници што имаме, тоа. Друго нема што.
Па едно ракијше, две. Нешто писце или било што. Свинско лавезма, сладкишки. Па ја чекам внучија да ми дадат, откерка ми и така.
И македонците, но и граѓаните од целиот свет стравуваат од можна употреба на нуклеарно оружје. Во земјава нешто под 80% сметаат дека постои ризик од нуклеарни напади, а меѓу нив дури 44% сметаат дека тој ризик е многу висок. Анкетата за Галуп во Македонија ја спроведе агенцијата Брима, анкетирајќи 1203 испитаници по принципот лице в лице во периодот од 1 до 22 декември. Од 1 јануари Белгија го презема председавањето со Европската Унија. Проширувањето со Западниот Балкан ќе биде еден од приоритетите, изјави белгиската амбасадорка во Србија Кети Букенхаут во интервју за Српски Тањук. Таа вели дека работата на белгиското председавање ќе биде поделена во три кластери, а тоа се заштита на народот, зајакнување на економијата и подготовка за идната Европа, во што е вклучено проширувањето на Унијата со Западниот Балкан. Ние ги имаме сите земји од Западниот Балкан како кандидати, но Србија очигледно напредува како и Црна Гора. Албанија и Северна Македонија напредуваат, а Босна и Херцеговина работи на приоритетите, изјави Бугенхаут. Бугарскиот европратеник и известувач за Македонија во Европарламентот Илхан Ќучук пак во интервју за бугарската агенција БГНС вели дека Македонија на патот кон ЕУ пропушта шанса која нема да се врати следните години.
Огромен прозорец на возможност.
Скопје пропушта огромен прозорец и можност кој нема да се отвори во следните неколку години. ЕУ се менува многу бргу. Денес Северна Македонија е исправена пред голема дилема која не е само политичка, туку и обштествена. Дали сака да продолжи по патот на својот цивилизацијски развој, реформирајќи ги сите обштествени сфери во животот, а со тоа и да ги приближи своите граѓани до ЕУ, или не сака да се помести од своето место на кое е сега? Ова прашање мора да се реши меѓу двете најголеми политички партии, СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ, изјави Ќучук за БГНС. Според Ќучук се очекува Албанија да ги почне суштинските преговори со ЕУ во март или април, а Македонија да остане во групата со Косово и Србија. Тој вели дека тоа ќе биде дополнителен импулс за антиевропските сили што постојат во секоја земја да ги подкопаат темелите на Европската Унија. Премиерот Димитар Ковачевски на пресконференција во петокот изјави дека средбата со лидерот на ВМРО-ДПМНЕ е Христијан Мицкоски ќе се одржи најверојатно по празниците. Тој рече дека сите детали околу разговорите за техничката влада ќе бидат соопштени на време.
После новогодишната, после 31-ви ВМРО-ДПМНЕ ќе заседава во однос на тоа кои ќе бидат нивните представници во техничката влада. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија тоа веќе го направи. Во текот на оваа недела ние ги имаме комплетно завршено сите процедури. Во однос на владата ќе течат разговори на ниво на коалицијата, на ниво на учесниците во владата и сите детали ќе се знаат навремено, односно некаде до 25-ти.
Во однос на кандидатите за техничка влада, Ковачевски рече дека СДСМ пред нова година ги има завршено сите процедури. Тој минатата недела ги повика сите политички партии да ги исполнат своите обврски за учество во техничката влада, за како што рече, да нема никаква дамка врз изборниот процес. Во гостување на албанската ТВ Клан, лидерот на ДУИ Али Ахмети се пофали дека Талат Џафери на крајот на јануари ќе стане првиот премиер албанец во Македонија. На прашањето дали е тоа командантот на УЧК Талат Џафери, Ахмети одговори «Да, командант Џафери». Емисијата во која гостуваше го прогласи Ахмети за личност на годината, токму поради тој успех на ДУИ. Новинарот на ТВ Клан го праша Ахмети кога ќе биде прогласен премиерот албанец. Ахмети кратко одговори дека тоа ќе се случи на 28 јануари. Кој ќе биде премиерот, праша водителот. Талат Џафери, одговори Ахмети. На прашањето на новинарот дали тоа значи дека Македонија ќе постави за премиер командант на ОВК УЧК, Ахмети рече: ОВК во 2001 година потпиша договор со НАТО за демобилизација. Униформата на ОВК останува спомен на историската меморија, неа ја има секој војник со моќна гаранција дека нема да биде злоупотребена. Значи, Талат ќе биде како споменик на актуелноста, заклучи во подпрашање новинарот, а Ахмети додаде дека на 28 јануари Џафери ќе биде изгласан да ја води владата до изборите. Управниот суд ја прифати тужбата на разрешената председателка на судскиот совет Весна Дамева и ја поништи одлуката со која во април таа беше разрешена. Оваа пресуда никој нема можност да ја обжали, што значи дека Дамева се враќа на позицијата до завршување на нејзиниот мандат во 2025 година. Во телефонски разговор за Сител, Дамева рече дека се уште го нема добиено решението.
Во овој момент информирана сум од вас медиумите по однос на донесената одлука од страна на Управниот суд. Официјално ниту сум известена, ниту имам примена одлука. Така да не можам мојот коментар да го дадам во овој момент дали официјално е донесена одлука и каква е истата.
Решението за враќање на Дамева го поздрави министерот за правда Кренар Лога. Со ова се потврдуваат сите наводи на министерот кој во изминатиот период ги имаше за работењето и постапувањето на судскиот совет, со што се докажа дека на оваа институција и се необходни реформи. Одлуката на Управниот суд влева надеж за враќање на довербата во институциите и почитување на принципот на владење на правото, се вели во соопштението на Министерството за правда. Дамева беше разрешена на седница на 26 април по барање на тогашниот подпредседател Селим Адеми. Тој ја разреши Дамева и го презеде нејзиното место незаконски со само 7 гласа, чекор што беше критикуван од сите домашни и меѓународни фактори. Контроверзното разрешување на Дамева беше една од главните причини за лошиот извештај на Европската комисија, но и причина Унијата да испрати и оценска мисија која неодамна го објави извештајот со 40 препораки за реформирање на судскиот совет. По скандалите во судскиот совет и холандската амбасада стопира милионски проект, а амбасадорот Дирк Јан Коп рече дека ова тело не е легитимно. Судскиот совет тогаш остана и без двајца членови кои поднесоа оставка. Среќна нова година ви пожелува вашиот постојан дописник од Македонија Бране Стефановски.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.